بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك ومهربان اللهنىڭ ismi bilen başlayman.
إذا السماء انشقت
آسمان يېرىلغان
وأذنت لربها وحقت
پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاپ ئىتائەت قىلغان پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاشقا ئىتائەت قىلىشقا لايىق بولغان چاغدا
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
زمن سوزولغان
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
قوينىدىكي نەرسلەرنی يەنی ئۆلۈكلەرنی مەدەللەرنی سىرتقا چىقىرىپ قۇرغۇدىنىپ قالغان
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاپ ئىتائەت قىلغان پەرۋەردىگارنىڭ ئەمرىنى ئاڭلاشقا ئىتائەت قىلىشقا لايىق بولغان چاغدا İnsan hıyalığı kelmeyen dehşetlik ahvallarga yolukudu.
Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kadahan femulaqih.
Ey insan, sen hakikaten perverdigarına mulaqat bolğununa kadar öz işinde sa'i ijtihad kılsan, yani amalının neticesini görsen.
فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
نام اعمالی اون طرفدن بیرلگن آدمدن آسان حساب ایلندو
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُورًا
او جنتکی آیلیسیگه خوشال خورم قایتدو
وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
نام اعمالی آرق طرفدن بیرلگن آدم
فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا
وای دب تولایدو یعنی ölümünü arzu قلدو
وَيَصْلَى سَعِيرًا
دوزاققا کردو
إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا
چونكى او دنيادىكى چېغىدا ئائىلىسىدە شادخورام ئىدى
إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ
او پەرۋەردىگارنىڭ دەرگاھىغا قايتمايمەن دەپ گۇمان قىلدى
بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا
ئۇنداق ئەمەس يەنى ئۇ پەرۋەردىگارنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ پەرۋەردىگارى ھەقىقەتەن ئۇنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ
شەپەق يەنى كۈن پاتقاندىن كېيىنكى ئۇپۇقتىكى قىزىللىق بىلەن كېچە ۋە ئۇنىڭ قاراڭغۇلۇقى باسقان نەرسىلەر بىلەن نۇرى كامالەتكە يەتكەن ئاي يەنى تولۇن ئاي بىلەن قەسەمكى
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا
سىلەر جەزمەن بىر ھالدىن يەنە بىر ھالغا يۆتكىلىپ تۇرۇسىلەر
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
ئۇلار يەنى مۇشرىكلار نېمىشقا ئىمان ئېيتمايدۇ
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
ئۇلارنىڭ يېنىدا قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا نېمىشقا سەجدە قىلمايدۇ
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
بەلكى كاپىرلار ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىدۇ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
ئۇلارنىڭ دىللىرىدىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى الله أبدان بلدو
فبشرهم بعذاب أليم
ولارغا قاتق عذاب بلن خوش خبر برگن
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
فقط إيمان اتقان ويخشى عملارنى قلغان كشلر üzülmez